velkommen til Jeg plejede at tro på for evigt med Pernille Strøm Øster og Jeppe Vad Vester.
Hej Pernille.
Hej Jeppe.
Vi har netop lige haft besøg af Line, som mistede sin datter. Hun begik selvmord for snart 4,5 år siden. Og dermed så ligger det her afsnit jo rimelig passende i forhold til sidste uge, vi snakkede med Marita Nordentoft, som jo var vores ekspert i selvmord for den lange karriere, hun har haft inde i sundhedsvæsenet. Og hvad er det for nogle indtryk, du har fået i dag af den her snak, vi har haft med Line?
Jeg tror, jeg synes, det gjorde meget indtryk på mig, at noget af det første, Line siger, og faktisk også det, som hun ligesom sådan lægger vægt på, har været hendes motivation for at være med i podcasten, er, at hun rigtig gerne vil sprede budskabet om, at der ikke er nogen bestemte familier, der bliver ramt af selvmord, men at det er alle slags familier, der kan blive ramt. ja, fordi at, det snakker vi så også videre om, men generelt den der sådan distancering med, det sker ikke for os, det sker for dem, og det tror jeg alle, der har mistet, kan genkende. Altså, jeg kan virkelig huske, at det fyldte os rigtig meget, da Jonas døde, at jeg tænkte, at det er jo ikke sådan noget, der sker for os. Ja, så det synes jeg var rigtig rørende. Jeg kan faktisk også huske lige nu her, når jeg igen kommer til at tænke på det tilbage med Jonas, så kan jeg huske, at jeg var lærervikar, lige efter han var død. Og så snakkede vi med nogle børn om den der historie om, nu er det rigtig pinligt, fordi jeg har nemlig studeret teologi, men hedder det Babylons tårn, eller hvad fanden det hedder? Det der tårn, som de alle sammen skal bygge.
Og det, de snakker alle sammen om sprog, og så snakker
de skal bygge det
sprog,
rigtig højt, og så siger Gud, der er ikke andre end mig, der hører til her i paradiset, så nu gør jeg det til noget rigtig baks for jer. I skal alle sammen have forskellige sprog, og så bliver noget rigtig lort for jer med det der tårn. Ja. Yes. Men bare sådan essensen var det der med, at der var kun plads til Gud selv i paradiset, og der tog jeg fat i ham præsten, som begravede Jonas, og sagde, at det var den følelse, jeg sad med, at vi havde haft det alt for godt, og vi havde, altså sådan, at det var som om, jeg følte, at det må næsten være en straf for nogen, fordi ellers forstod jeg ikke, hvorfor det kunne være vores familie, der blev ramt. Så derfor blev jeg vildt ramt, da hun også fortalte det. Og jeg kan virkelig godt forstå hendes behov for at fortælle, at det kan ske for hvad som helst, eller for hvem som helst. Hvad med dig? Hvad fylder for dig?
Jamen, jeg sad allerførst og tænkte, hun var en dårlig forælder eller sådan noget. Fordi det er jo det, man tænker. Man prøver altid, ligesom du selv lige har sagt til mig, man prøver altid at, sådan at rationalisere noget
urationelt. Og det har været distanceret.
Ja, præcis. Ved at sige sådan, så må det også være. Fordi, men når jeg så ser og snakker med hende, hun er fantastisk skøn, ser hendes familie, det er jo en rigtig kernefamilie. Og det viser jo bare endnu en gang, det er måske også den største lektie, jeg har fået her ud af i vores sådan, hvad skal man sige, indblik i det her selvmordstema, det har været, at hold op, det bare er uforudsigeligt og rammer altså helt uforudsigeligt. En anden ting, som jeg studsede meget over, eller som jeg tænkte meget over, det var også det, at hendes datter havde spiseforstyrrelse. Og jeg ved, vi har et vennepar, som har en og som også har en datter, som er jo altså gudeskøn, underjordisk smuk pige, men som også har kæmpet med det her. Og det, jeg synes, det er så vildt, det der med, hvordan en spiseforstyrrelse med deltil hørende forskellige andre grene, hvordan det kan sætte sig så dybt i et menneske. Og det virkelig holder op, det er en svær. Det er jo en US-post at være, være forældre til en søn eller datter med spiseforstyrrelse. Ja. Gud, det må være helt forfærdeligt. Ja. Så det satte også indtryk i mig. Og så var generelt bare Lines fortælling.
Ja, mest af alt var det bare rigtig rørende at have sådan en levende og så god formidler foran sig, der kunne fortælle om det her helt tæt på, efter vi lige har snakket med Marita om masser af de her ting. Og så lige pludselig, så kunne man høre en masse af eksemplerne, bare en rigtig historie, og ikke i eksempler som med Marita. Det var virkelig, virkelig fint.
Ja, jeg synes, det var en virkelig passende fortsættelse. Og vi selvfølgelig også lige siger, at Line, hun lyder som en skøn forælder.
Mm-hmm. Ja.
Og et skønt menneske. Men det kan I jo selv få syn for sagen, skulle til at sige, hvis I lytter med nu her. Skal det ikke være ordene?
Lad os gøre det.
Jeg plejede at tro på for evigt, en serie fra Laut og Landsforeningen Liv og Død.
Hej Line, velkommen til.
Tak skal jeg.
Line, vil du ikke starte med at fortælle, hvorfor du sidder her i dag? Hvem det er, du har mistet, og du er velkommen til at begynde historien, hvor du nu lige synes, det giver mening.
Jo, det vil jeg meget gerne. Jeg sidder her, fordi at jeg har mistet min datter, Mathilde, som er mit ældste barn og min eneste datter. Og hende mistede jeg den 6. februar 2017, hvor hun tog livet af sig efter et meget voldsomt tilbagefald i sin spiseforstyrrelse. Og ja, altså, egentlig så vil jeg godt starte med at fortælle lidt min egen bevæggrund, for jeg gerne vil være med hos jer, fordi det er egentlig, at jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig vigtigt at få det budskab ud, som er så simpelt, at selvmord, det sker simpelthen i alle familier. Det sker i vores familie, som var en, og stadig er, en velfungerende kernefamilie, uden forudgående traumatiserende hændelser og ressourcestærke forældre, der bakker op. Og jamen, altså, vi er sådan helt almindelige, og alligevel så får vores datter et meget voldsomt forløb med anoreksi. Hun har ikke været udsat for svigt eller traumer eller noget i sin barndom. Og ender jo så med at simpelthen ikke kunne se anden udvej end at stoppe livet. Og det synes jeg er et meget, meget vigtigt budskab. Fordi, jeg vil sige, inden Mathilde tog livet af sig, der havde jeg jo nok selv den der sådan lidt en fordom på en eller anden måde, eller i hvert fald en forestilling om, at selvmord, det var jo ikke noget, der skete for velfungerende familier. Det måtte jo være nogen andre.
Mm. Ja, mange har nok også den der distancering. Det tror jeg også, vi snakkede lidt om, da vi snakkede med Marete, men den der distancering for os selv, altså for at kunne sige, det sker ikke for os. Eller sådan, altså distancere sig fra, ligesom man oplever, hvis der er nogen, der har været død af et alkoholmisbrug eller et eller andet form. Bare generelt den der distancering, det er sket for dem, ikke for os.
Ja, lige præcis. Ja. Og sådan er det jo nok med alle. Altså egentlig tror jeg, at der er jo ikke nogen forældre, der tror, at deres børn kan dø. Altså det kan børn jo ikke, men det kan de så godt. Og de kan også godt finde på selv at stoppe livet. Men det synes jeg bare er en vigtig del af det. Og hvis jeg ligesom skal starte sådan lidt fra starten af, eller med at fortælle Mathildes historie, så starter det med, at vi finder ud af i 2011, at hun har anoreksi. Og det kommer sådan egentlig meget pludseligt, men alligevel lidt snigende, fordi man, hvis man ikke har haft med spiseforstyrrelser at gøre før, så tænker man ikke sådan lige med det samme. Nå, det er nok en spiseforstyrrelse, bare fordi barnet bliver lidt tyndere. På det tidspunkt var hun knap 14, og lige pludselig tager det meget voldsom fart. Og så bliver vi jo altså ret hurtigt klar over, efter vi har snakket med vores egen læge, at hun har anoreksi, og hun har det i fuld flor. Og så bliver vi enige med vores læge om, at vi vil starte hende i et privat behandlingsforløb. Fordi den gang, og nu vil jeg sige, behandlingen på de offentlige sygehus har jo ændret sig virkelig meget, og der har været rigtig meget fokus på spiseforstyrrelser de sidste mange år. Men det er jo også 10 år siden, hun blev diagnostiseret. Og der var der ikke så mange steder, hvor Landsforeningen for Spiseforstyrrelser anbefalede, at man tog hen med sit barn, hvis de var under 18. Og dem fik jeg meget hurtigt kontakt til. Og jeg fik også en masse litteratur og læste en hel masse om emnet for at prøve på at forstå den her fuldstændig absurde, uforståelige sygdom. Og vi startede hende så i det her forløb, og jeg tog med det samme orlov. Og var hjemme med hende i, jeg kan ikke huske hvor mange måneder, men i hvert fald en del måneder. Og så fik hun det, hun fik det bedre, altså, og endte faktisk med at kunne sådan on and off gå i skole hele 8. og 9. klasse. Og hele tiden med masser af terapeutbehandlinger, folk der havde forstand på spiseforstyrrelser, og diætist og mig på sidelinjen, og det var selvfølgelig, det var enormt opslidende. Altså, men det var det, vi var nødt til at gøre, fordi det var sådan, hun gerne ville have det. Og vi kunne også se, at det var det, der virkede. Hun havde sådan en eller anden panisk angst for det offentlige system, faktisk. Fordi der skete det, lige da sygdommen var startet, at hun faktisk prøver at begå selvmord. Det finder vi ud af ved et tilfælde, fordi hun, vores den lille Mathilde har to yngre brødre. En, som er pseudotvilling med hende, som er halvandet år yngre, og så en lille efternøler, lillebror, som vi fik, da hun var 7. Og han har Roskildesyge, så han kaster jo op og har diarré og alt muligt. Så det er ikke så mærkeligt for os, at Mathilde så begynder at kaste op dagen efter. Vi tænker, hun har nok bare fået Roskildesyge. Men hun kommer så faktisk selv og fortæller nogle dage efter, at hun faktisk havde taget 20 Ibraner eller et eller andet, og heldigvis ikke var klar over dengang, hvad for nogle piller man skulle tage, og hvor mange man skulle tage. Så vi finder faktisk ud af dengang, at hun havde sådan et, hun havde faktisk et selvmordsforsøg, hvor hun egentlig også gerne ville dø.
Og hvordan var dialogen med hende om det efterfølgende?
Jamen, den var egentlig fin. Mm. Altså, det er jo sådan lidt, det er jo sådan en meget underlig sygdom, og meget tidligt i forløbet, der begyndte vi at adskille sygdommen fra Mathilde. Altså, vi så ligesom spiseforstyrrelsen som den her dæmon, der sad på hendes skulder, og nogle gange talte vi med den, og den ville vi ikke ret gerne tale med, og nogle gange talte vi så med Mathilde. Og når sygdommen havde meget fat i hende, så var det næsten kun det, vi kaldte spiseforstyrrelsesnak, så var hun der ikke ret meget til stede. Og når hun så fik det bedre, så blev det mere og mere hende selv. Altså, så kom hendes eget væsen mere og mere igennem.
Og kunne hun også godt selv se? Altså, havde hun også selv følelsen af det der med, at det ikke nødvendigvis var hende selv?
Yes. Men
ja, okay.
Ja. Og hun, det, der så skete over årene, var jo så også, at hun fik mere og mere indsigt i, hvad den her sygdom gjorde ved hende. Og derfor kunne man også i starten, da sygdommen ligesom, da hun blev syg, og det ligesom kun var spiseforstyrrelsen, der var til stede, der kunne man ikke rigtig snakke fornuft med hende. Altså, det kunne man ikke komme igennem med. Men efterhånden, som hun fik det bedre, så fik hun mere og mere indsigt i sygdommen selv også. Så hun kunne ligesom formulere, hvad er det, den gør, og hvad for nogle værktøjer kan det tage i brug. Og, jeg kan for eksempel huske hendes gymnasieår, som faktisk var ret gode, hvor hun sådan næsten kunne leve et helt almindeligt ungdomsliv. Der havde hun så nogle værktøjer, hvor hun, altså hvis de skulle ud og drikke øl og spise pizza og sådan noget, så gjorde hun det, men så lod hun bare være med at spise kulhydrater dagen efter. Fordi det kunne hun godt få lov til, ligesom af spiseforstyrrelsen. Så hun havde sådan nogle veje i det, og var meget bevidst om, hvad sygdommen gjorde ved hende, i lange perioder i hvert fald.
Og ved man, hvordan eller hvorfor sådan en sygdom opstår?
Det ved jeg ikke rigtigt, om jeg er den rette at spørge om. altså, der er jo nogle teorier omkring, hvordan forskellige traumatiserende hændelser i barndommen kan simpelthen udløse det. Men jeg tror nok, at det seneste forskning også ligesom har måttet konkludere, jamen, der er også bare rigtig mange, som får en spiseforstyrrelse, uden egentlig, at man kan finde ud af, hvorfor.
Okay, så du forholder dig mere til egentlig ikke, hvorfor, men mere, at nu er det sket, og nu bliver jeg nødt til at være med i det, og kunne være der for Mathilde.
Ja, ja, helt klart. Altså, fordi jeg har det egentlig sådan, også da hun bliver syg. Men hvorfor gør hun det? Altså, vi har da været, jeg har ikke på noget tidspunkt haft den der, det er nok vores skyld. Det har jeg faktisk ikke. Og det er jo faktisk, det er jo meget taknemmelig for i dag, at jeg egentlig føler, at jeg hele vejen igennem hendes og vores andre to børns barndom har taget de valg, som var det bedste for dem også. Vi har været der, og vi har prioriteret at være til stede, og da Mathilde blev syg, så er vi der selvfølgelig også bare for hende. Og alle de her bøger, der fortæller os jo, at selvom man så står over for et barn, som slet ikke tager imod fornuft og lyver og stjæler og alt, altså det er jo sådan næsten en narkomani, altså hvor alt jo bare, altså de gør alt for, at spiseforstyrrelsen får lov til at bestemme. Og selvom man så står over for det her barn, så skal man så bare overdynge dem med betingelsesløs kærlighed hver evig eneste dag. Og det kan altså faktisk godt være svært, når man står over for sådan et fuldstændig urimeligt barn. Men det gør man jo selvfølgelig, når man er mor.
Og det er også så komplekst det der med spiseforstyrrelser, at er det der med, at en ting er, som du siger, det hele overtager, men der er også det der med, at hvis man har en eller anden fysisk sygdom, så er alle jo både dem selv og dem omkring dem enige om, at man gerne vil blive raske. Og det har Mathilde jo helt sikkert også været enige om, men det, altså i det, man går 100% ind til at være rask, så giver man jo også altså slip på den der dæmon, der sidder der, ikke? Og man giver efter. Altså jeg kan bare huske, at jeg havde noget, der nok mindede om en spiseforstyrrelse kort vej efter min bror døde i sådan et forsøg på at tage al den kontrol, jeg havde mistet. Mm. Og der kan jeg bare huske den der følelse af, at sådan, at selvom jeg ikke var særlig syg med det, så havde jeg bare hele tiden den der, at jeg kunne ikke give 100% efter det der med, at jeg skulle komme helt over det, fordi så havde jeg jo ikke kontrol længere. Nej. Altså fordi så jeg kan slet ikke forestille mig, hvis man er meget syg med det, hvor meget det må fylde, den der frygt for, at hvis jeg giver helt efter, eller sådan, hvis jeg slet ikke lytter til den her dæmon, jamen, så mister jeg jo kontrollen.
Hvad sker der så?
Hvad sker der så? Eller sådan, jeg kan også huske, altså det der med, at så kan man slet ikke overskue konsekvenserne.
Nej, og sådan havde hun det jo også, fordi som jeg nævnte før, så i hendes gymnasieår, så fik hun det jo meget, altså virkelig meget bedre.
Ja.
Hvad var det for en datter, du havde de år der?
Jamen, det var jo bare sådan en ret glad teenager, der drønede rundt og var så lille og tynd, at hun meget ofte skulle hentes lidt tidligt, fordi hun havde fået drukket lidt for mange shots. Hun kunne ikke rigtig følge med de der store drenge. Men hun var glad, og hun levede sit ungdomsliv, og hun havde en masse begrænsninger. Det havde hun, men hun havde fundet en vej i dem, som hendes virkelig, virkelig dygtige diætist, som hun havde de seneste år, faktisk. Hun plejede at udtrykke det sådan, at Mathilde havde fået spiseforstyrrelsen flyttet ned i kælderen. Så den boede nu nede i kælderen, men målet var selvfølgelig, at den ligesom flyttede helt til Australien. Men den boede nede i kælderen hos hende. Altså, hun kunne sagtens leve det her liv. Hun havde så nogle perioder, hvor den så fik fat, hvis hun ikke havde fokus på det. Og det var i virkeligheden nok også det, der var det sværeste for hende, at hun jo hele tiden tænkte på det her. Altså, hun skulle hele tiden have fokus på at holde den væk. For eksempel, når hun havde været på Roskilde Festival, kan jeg huske, i første eller anden G, så kommer hun tilbage og har så tabt 4 kilo på de her 6 dage, hun har været væk, fordi hun ikke lige fået spist helt så meget, som hun skulle. Men der havde hun i de år indsigten, hvor hun så ligesom sagde, nå ja, det kan jeg godt se, det var en smutter. Nu må vi lige tage 14 dage med myslibar og nødeposer og hvad vi ellers lavede og sådan noget, for at få nogle kalorier i hende, ikke? Og det var i virkeligheden det, der kendetegnede de år. At der var så meget kontrol over det, at den var der, men hun kunne godt finde ud af at være i det. Og derfor havde vi selvfølgelig også en forhåbning om, da hun så bliver student i 2016, at nu er vi lige ved at være i mål. Altså nu skal den bare lige have det aller sidste skud, så skal hun nok... Der begynder jeg virkelig at tro på det. Og det gør hun også selv. Og hun virkelig begynder at tro på, at nu skal hun nok få has med den der sygdom. Fordi det er jo bare den her... Altså, studentertiden er jo fantastisk, ikke? Altså, de her smukke unge mennesker, der bare drøner rundt og fuldstændig ubekymret. Så der var hun bare rigtig, rigtig glad. Og det var vi andre også. Og så tager hun faktisk på højskole i Sønderjylland. Det er jeg jo selvfølgelig super bekymret for, at hun gerne vil, fordi jeg tænker, åh nej, og nu kommer hun hjemmefra, og jeg er jo hele tiden den her lidt klippe mod den her sygdom, sådan så hver gang hun sådan kommer lidt ud på et spor, så er jeg jo den løftede pegefinger, der sådan lige gør hende opmærksom på, at nu synes jeg lige, hun skal passe lidt på, ikke? Og det er hun meget bevidst om, og det beder hun mig også om at være. Men hun vil så frygtelig gerne på den her højskole, Og vi snakker om, at så må hun jo gøre det. Altså, det er jo 4 måneder, og så må hun komme hjem en gang om måneden, og hvis hun kommer på sådan ud på et spor, så må vi finde ud af at håndtere det. Fordi igen, fordi hun har så meget kontrol alligevel, og så mange værktøjer til at arbejde mod den her spiseforstyrrelse. Så jeg er ikke sådan super bekymret. Jeg tænker bare, at vi skal lige være lidt ekstra ops. Og så, hun starter jo så i august. Og så i de 4 måneder, der så er frem til jul, der går det bare ned ad bak. Der begynder hun bare at tabe sig. Og først vil hun ikke rigtig selv erkende det heller. Og vi er meget forsigtige med at være for pushy, fordi hun er meget sådan... hun bliver ved med at sige, jamen mor, jeg skal jo kunne leve med det her selv. Jeg skal jo selv kunne styre det. Altså det er fint nok, at du hjælper mig, men nu er jeg 19 år, og jeg vil faktisk også godt selv kunne finde ud af at leve, uden at jeg skal bo ved siden af dig hele tiden. Så prøv lige at give mig lidt slag, ikke? Så det prøver vi jo også at respektere, så det er sådan en balance. Da hun så kommer hjem til jul, der er hun virkelig tynd. Og vi har faktisk også en samtale der i november, hvor jeg opfordrer hende til at stoppe forløbet. Og siger, jeg synes altså, du skal komme hjem, fordi jeg er bange for, at den får for meget tag i dig.
Og hvad med selve forløbet nede på højskolen? Var hun glad for det?
Mega glad.
Ja.
Hun var så glad for at være der. Og hun ville jo overhovedet ikke hjem. Hun ville jo selvfølgelig være med på de her koncerter og ting og sager, der var i slutningen. Hun var jo bare, jamen jeg skal nok, mor, og kan vi ikke? Og vi aftaler så sådan meget strikte omkring med nogle mellemmåltider, hun så skal spise, og vi skriver sammen. Jeg siger, du skal sms mig om morgenen, om aftenen, og så skal vi nok finde ud af det her. Så vi er meget i kontakt der, mens hun er der til sidst. Og så kommer hun som sagt hjem der lige før jul 2016, hvor hun bare er brugt. Altså, der har spiseforstyrrelsen så meget fat i hende, og hun har brugt alt sit krudt. Hun er jo alt for tynd. Hun er jo... Vi vejer hende ikke der, men jeg tror, hun er nok nede om bare omkring de der 40 kilo igen. Sådan noget lignende, ikke? Og hun var altså en pige på 1,73. Så hun er godt tynd, da hun kommer hjem der. Og jeg tænker, shit mand. Altså det, nu starter vi forfra igen. Og det gør hun faktisk også selv. Så vi får selvfølgelig en tid hos hendes diætist med det samme. Hun kommer hjem. Hun kommer til lige der i januar. Lige efter nytår. Og jeg snakker så med hende. Jeg har fået lov til, fordi Mathilde er jo over 18, så hun skal jo give tilladelse til, at jeg får at vide, hvad der foregår på de her møder, de har. Og hun ringer til mig og siger, ja, jeg kan godt nok se, hun er godt nok, den er fat igen, men jeg er ikke, altså, jeg er ikke super nervøs for hende, siger hun, fordi vi kan jo stadig snakke med hende. Altså, det er jo stadig Mathilde, vi snakker med, og hun vil gerne arbejde med, så det skal nok gå.
Og var det også din følelse?
Helt klart.
Ja.
Det var min følelse op til den dag, hun døde.
At det var Mathilde, vi snakkede med?
Ja, det var Mathilde, vi snakkede med. Hmm. Men der sker jo så det i løbet af januar, at altså, vi godt kan se, at hun får flere og flere depressive tendenser. Hun har aldrig været sådan en pige, der drønede meget ud. Hun har altid godt kunne lide sit eget selskab og male og høre musik og alt sådan noget. Men hun blev, altså, hun havde den samme trøje på lidt for mange dage. Sådan, og hun gad ikke rigtigt, og puh her, nej, og hvis vi sådan prøvede. Men vi kunne stadigvæk få hende med, når der sådan var familieting og forskellige arrangementer hos venner og sådan noget. Så tog hun stadigvæk med. Men hun var træt. Og hun var, altså hun havde problemer med at sove om natten. Så hun sov også meget længe der. Altså sådan, hun kunne godt stå op til frokost for eksempel, ikke? Og vi snakkede jo om det, at vi godt kunne se, at hun havde det skidt. Men igen, når man har haft en datter med en spiseforstyrrelse i næsten 6 år, så er der altså lange perioder, hvor de har det skidt. Så hun har haft lange perioder, hvor hun var halvdepressiv og var mere indelukket, end hun ellers plejede at være, ikke?
Ja, hun var også lige kommet for et forløb på en højskole, hvor hun har været helt op og ringe og haft
lige det præcis, så det var ikke, altså det var sådan, vi var meget ops på hende, og jeg snakkede meget med hende faktisk, og jeg sagde også, altså jeg kan huske, at vi snakkede om det der med, at nu var vi nødt til at sparke et rigtig intensivt behandlingsforløb i gang igen, fordi den havde godt nok fået fat i hende. Jeg konfronterede hende også med, at det var jo nok måske lidt bulimi, hun havde nu. Hun begyndte at lave de her stashes af kager og alt muligt op på sit værelse i skabene, som jeg så fandt. Og drengene, kan jeg huske, kom nogle gange og sagde, fordi de blev jo også sådan lidt forfærdelig situation at sætte dem i, men de blev jo sådan lidt politi over for deres søster. Og jeg kan huske, at hendes ældste lillebror, han kom og sagde, mor, jeg tror altså, at Mathilde, hun var nede og kaste op i går aftes og sådan noget. Så det var, den havde udviklet sig i en retning, hun ikke helt havde prøvet før, tror jeg. Og vi havde også aftalt, at både min mand og jeg havde nogle helt fantastiske arbejdspladser, hvor vi kunne arbejde hjemme. Og min mor har været meget ind over Mathildes sygdomsforløb. Så hun var også med. Så vi havde sådan set lavet sådan lidt en turnusordning, hvor vi en af os altid var hjemme. Altså enten sad hjemme og arbejdede, eller hvis vi begge to skulle afsted, så kom min mor sådan lidt op af formiddagen og gik lidt tur med hunden, eller gjorde lidt rent, eller sådan, for hun ikke skulle være alene for mange timer, og ligesom have nogen at snakke med. Så vi vidste jo godt, at hun havde det ikke godt, men vi vidste jo ikke, at hun havde det så skidt. Og så sker der jo simpelthen det, at hun efter en weekend, vi har sådan en weekend, hvor vi faktisk snakker rigtig meget sammen. Vi bruger det meste af lørdag og søndag på at snakke, og sådan ligesom sige, bliver det også godt, når vi skal op til hendes diætist her. Vi havde en aftale hos diætisten, faktisk 4 dage efter hun døde. Så tager vi den derfra, blev vi enige om. Nu tager vi op til hende og hører, hvad hun siger, og så tager vi den derfra, og så tror vi på det. Og Mathilde var meget sådan, jamen, I må bare ikke indlægge mig og sådan noget i det offentlige. Så sådan, vi skal nok lade være med at indlægge dig. Altså man, og det er jo meget det her med, at man... Man selvfølgelig lader hende vide, at man vil jo gå igennem ild og vand. Altså, vi gør jo selvfølgelig, hvad vi kan for at hjælpe hende. Og igen, når sygdommen, altså når en spiseforstyrrelse har så meget fat, så gør den jo alt, hvad den kan for at skubbe de mennesker omkring den syge væk. Altså, det vil sige, at vi var selvfølgelig nogle idioter, og vi havde hende, og jeg elskede hendes brødre meget mere, end jeg elskede hende, og... Altså, sådan er den. Den er så grum og grufuld. Og så modsvarer man selvfølgelig. Så det var sådan en meget... Altså, det var sådan en lidt svær weekend, fordi der var mange diskussioner. Det var der jo også med den her sygdom. Fordi at den er så urimelig.
Og alt det der mistillid og urimelighed, som den ligesom stiller op, det er vel også for, at den så ligesom... kan komme igennem til
præcis.
Hende. Altså,
lige præcis.
Så, fordi at I jo er imod den ellers.
Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Det er jo måden, den gør det på, kan man sige. Så masser af mistillid, og vi gad heller ikke. Og det var sådan en meget, var faktisk en ret hård weekend. Jeg kan huske, jeg kom på arbejde mandag morgen, og så var der en af mine kollegaer, der sagde til mig, hvordan har weekenden været? Og så, jeg kan tydeligt huske, at jeg sagde, det har faktisk været en rigtig hård weekend, fordi Mathilde har haft det rigtig, rigtig skidt, så vi har bare snakket og snakket og kørt rundt om, hvad vi nu skal gøre og nyt forløb. Så det havde været en rigtig hård weekend. Og så tager hun jo så livet af sig om mandagen. Ja.
Og kan du fortælle lidt om den dag?
Det kan jeg godt. Jamen, det er jo en dag, hvor både min mand og jeg er på arbejde. Og min mor skulle komme i huset. Mathilde skulle til tandlæge. Hun har en tandlægetid klokken 12:30. Og min mor kommer ud til hende sådan i løbet af formiddagen, og hun er oppe, og de snakker sådan helt... altså, som min mor gengiver det helt normalt. som de jo kunne have gjort alle mulige andre dage. Og så, så går min mor i gang med, og hun skal gøre rent, så hun går sådan ned i den ene ende af huset og går i gang med at ordne. Og så siger Mathilde, jamen jeg går lige op på værelset, jeg skal lige bade og sådan lige gøre mig klar til, at jeg skal til tandlæge. Og så siger hun sådan meget klart til min mor, at jeg skal jo køre sådan ved 12-tiden. Ja, siger min mor, men det er fint. Og så går hun jo i gang med at gøre rent, og Mathilde bor så på første salen i vores hus, ned den ene ende, og går op, og så går min mor jo bare, som hun plejer, og ordner, og så får hun sådan kigget på uret omkring klokken 12, eller jeg ved ikke, hvad klokken er, og undrer sig jo så egentlig lidt over, at hun ikke har hørt fra hende, og hun ikke er kommet ned, fordi nu skal hun jo ligesom til afsted, hvis hun skal til tandlæge. Og så går hun jo simpelthen op og finder hende på sit værelse. Så hun er simpelthen død, da min mor finder hende.
Og ved din mor godt det? Eller tror hun det, at hun...
Ja, det ved hun godt. Altså, hun er pensioneret jo, men fra sundhedsvæsenet. Så hun er jo vant til sådan nogle akutte situationer. Og et eller andet sted i mit indre, så tror jeg også, at det faktisk har været lidt med i Mathildes overvejelser på en eller anden forkvaklet måde, fordi jeg er jo ikke i tvivl om, at jeg er bange for, at hvis jeg havde fundet hende, så tror jeg jo frosset. Og så havde jeg jo aldrig nogensinde kunne tilgive mig selv, hvis jeg ikke havde kunne handle i den situation. Men min mor, hun handler jo bare. Altså, hun er jo faktisk traumatiseret i dag, det er hun jo af den hændelse. Men hun handler dog fuldstændig, som hun skal. Så hun tror faktisk først, at hun er besvimet, har hun sagt. Men hun kan ret hurtigt, da hun så prøver at give hende... hun starter jo selvfølgelig på hjertemassage og kunstig åndedræt og sådan noget med det samme, men kan ret hurtigt høre, at der sker ikke noget. Altså, hun har smadret struben fuldstændig. Og hun er også begyndt at blive blå. Og hun har jo trods alt haft omkring 5 kvarter, fra hun ligesom siger farvel til min mor, og min mor så finder hende, ikke? Så hun ved godt, hun er død. Selvfølgelig håber hun. Altså, der kommer jo ambulance og lægehelikopter og alt muligt, fordi man selvfølgelig håber på, at man kan genopleve hende. Men altså, da jeg kommer hjem, der har de erklæret hende død.
Og hvordan får du det her at vide? Hvem ringer til dig?
Det gør min mor.
Og kan du huske, hvad hun siger?
Jeg kan huske, jeg kommer ned fra frokosten, hvor jeg ikke har haft min telefon med, og så ser jeg, at der ligger 20 ubesvarede opkald fra hende. Og så tænker jeg, den er helt gal. Jeg tænker det lige med det samme. Der er sket et eller andet med Mathilde. Fordi man jo selvfølgelig nok har været nervøs for, at det skulle ske. Og så siger hun bare til mig, Mathilde har forsøgt at tage sit eget liv, og det ser rigtig skidt ud. Men de arbejder stadig på hende. Og så kan jeg bare huske, at jeg skriger. Altså, jeg sidder simpelthen på mit kontor, og så begynder jeg bare at skrige. Og så pakker, får jeg jo på en eller anden underlig måde pakket min taske og går ud i bilen og kører hjem. Og der er flere kollegaer, der siger, stop, vi skal nok køre dig. Men jeg fræser bare afsted, jeg skal bare hjem. Og det tager mig jo så, det tager mig omkring 50 minutter, ikke? At køre hjem. Og så kommer jeg jo hjem, og så møder jeg en... altså, lægehelikopteren er jo så fløjet igen, da jeg kommer. Og jeg møder så en paramediciner i vores indkørsel, som siger til mig, du moren? Ja, siger jeg så. Er hun død? Og så siger han bare, ja, det er hun. Og så kan jeg huske, at jeg kommer ind. Og så møder jeg jo min mand og vores ældste søn, som i mellemtiden er kommet hjem fra gymnasiet. Vores yngste søn er jo i skole og skal faktisk med en kammerat hjem, og han er ikke mere end 12 på det tidspunkt, så vi lader faktisk ham tage med den her kammerat hjem midt i alt det her kaos. Og jeg kan bare, jeg kan ikke huske særlig meget faktisk, men jeg kan huske, at jeg kollapser. Altså, benene falder simpelthen sammen under mig. Og så kan jeg huske, at de her politimænd spørger om nogle forskellige ting. Og det skal de jo, de arme mennesker. Men
Men kan du huske den der køretur hjem? Var der håb der hos dig? I forhold til den formulering, din mor havde brugt?
Ikke rigtigt.
Nej.
Altså, der var stadigvæk lidt jo. Selvfølgelig. Mm. Selvfølgelig. Men jeg kan også huske, at jeg tænkte, at når min mor siger sådan, det ser rigtig, rigtig skidt ud. Og med hendes kendskab og erfaring i sundhedsvæsenet, jeg tror egentlig, at jeg fornemmer nok bare, at hun er død, tror jeg. Af en eller anden årsag.
Og det er jo kæmpe, kæmpe forfærdelig chok, og du må være fuldstændig ud af den. Men hvor meget kan du huske sådan fra de efterfølgende par dage? De efterfølgende momenter måske bare?
Jamen, jeg kan faktisk ikke huske særlig meget. Og det har vi snakket meget om derhjemme, fordi man jo reagerer så forskelligt. Og jeg kollapser simpelthen. Jeg ved ikke, hvordan hendes bisættelse ville have foregået, hvis ikke det var, fordi der var nogen andre, der havde taget initiativ til det. Jeg kan slet ikke tænke. Altså, jeg kan ikke rigtig handle. Og det er jo... Det er meget interessant, hvad der sker, ikke? Fordi der er jo andre, som sådan går meget i handlemode. Nu er jeg jo selvfølgelig sovegrupper i både NEFOS og møder i efterladtforeningen og alt muligt. Mødt masser af andre, desværre forældre, hvis børn har taget samme valg, og også andre forældre, hvis børn er døde af andre årsager. Og det er bare så forskelligt, hvordan man reagerer i den der situation. Men jeg kan ikke ret meget andet end at... jeg kan huske, at jeg ligger simpelthen op på hendes værelse i fosterstilling og hulker. Og så sidder jeg i vores sofa og ser advokatserier på Netflix. Altså, det er simpelthen det eneste, jeg kan huske. Det er helt absurd, men det er det.
Og hvad med dem omkring dig? Altså, dine to sønner og din mand, kan du huske? Altså... Det er bare det der, det tænker jeg, alle, der har mistet, kender, at en ting er, at man selv går i stykker, men dem, man elsker allermest, går også i stykker ved siden af.
Ja.
Kan du huske det, og tanken om at skulle rumme det? Og sådan?
Altså, og det er faktisk sjovt, du spørger om det, fordi det er noget af det, jeg efterfølgende har reflekteret ret meget over. Fordi lige der i starten, der er jeg simpelthen så sønderskudt, at jeg tænker ikke engang på, at jeg skal være der for mine drenge. Det gør jeg faktisk ikke. Og jeg har jo også lige i starten virkelig altså overvejelser over, om jeg skal leve videre. Det har jeg. Lige da det er sket. Og det er så underligt som mor til to levende drenge, at man stadig kan sidde og sige sådan. Altså, fordi sådan havde det virkelig. Men jeg tror også bare, det illustrerer, hvor voldsomt det er, når dit barn vælger at tage livet af sig.
Mm.
Altså, det er simpelthen så voldsomt, det kan jo heldigvis ikke beskrives.
Føler du, det er et svigt på en eller anden måde?
Om hun har svigtet mig, eller omvendt?
Faktisk begge dele.
Nej, altså det gør jeg faktisk ikke. Og nu sad jeg og hørte jeres afsnit med Merete her forleden dag, hvor hun jo netop snakker meget om det her, både med svigt og skyld og skam og alt det her. Og skyld... Det tør jeg næsten våge at påstå, det kommer man aldrig af med. Men jeg tror altid, at man vil have en eller anden form for skyld. Jeg kan sagtens se mig selv i øjnene og sige, vi gjorde alt, hvad vi overhovedet kunne for Mathilde. Fordi det mener jeg virkelig, vi gjorde. Vi var der 110%. Men selvfølgelig ved de her, hvorfor så hun kun den vej? Hvorfor... anerkendte hun ikke, at hun havde en familie, der elskede hende og ville bestige Kilimanjaro for hende. Hvorfor? Det kan man blive ved med, og det tror jeg aldrig, man stopper med. Men de andre følelser, netop som du beskriver, svigt og skam og sådan noget, det og vrede, jeg har aldrig nogensinde været vred på hende. Aldrig. Fordi hun gjorde det, fordi hun ikke kunne se nogen som helst anden udvej. Og havde hun kunnet det, så havde hun ikke gjort det. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
Når der var så stort et traume, som det tydeligvis er. For nogle mennesker, når de mister, så kan begravelsen være et meget smukt punktum. Men jeg tænker lidt om hvordan den var for dig, begravelsen.
Rædselsfuld.
Ja.
Det var ikke noget punktum. Det var forfærdeligt. at jeg skulle det.
Var du stadig i den tilstand, som du beskrev?
Ja, ja, det var jeg faktisk. Og hun blev jo bisat. Heldigvis så havde hun meget, meget tydeligt en eller anden gang, vi kom til at snakke om, hvordan man, hvad der skulle ske, når man døde. Der havde hun med meget store bogstaver sagt, at hun skulle eddermame ikke ædes op. Hun skulle bare brændes. Så, og ellers så er jeg ikke sikker på, at jeg havde kunne gøre det. Men det gjorde vi. Og altså, det var simpelthen så rædselsfuldt. Ja, vi havde faktisk også, fordi jeg ikke kunne rumme det, så havde vi faktisk også bedt om, at folk ikke skulle komme i kirken. Altså, selvfølgelig måtte de nærmeste og hendes bedste venner og sådan noget, det var ikke sådan, så det var. Men jeg tror nok, det var blevet sådan noget meget stort. Det er jo klart, vi bor i et lille samfund.
Og det er et ungt menneske.
Det er et ungt menneske. Hun har masser af berøringsflader, og masser af mennesker vil jo gerne være der for at vise os støtte. Men det frabad vi os faktisk, fordi jeg kunne simpelthen ikke overskue det. Og jeg kunne ikke hilse på folk, der kom. Altså, jeg var bare fuldstændig lammet. Og sad bare og græd. Og jeg kunne faktisk næsten ikke gå ud af kirken. Jeg ville jo helt, altså, jeg havde også fravalgt at bære hende. Fordi jeg tænkte, jeg taber hende. Jeg kan ikke gå. Så det var. Det, jeg synes, der var rart, og sådan er det jo ofte, når man mister, så den her samling bagefter, hvor man sådan egentlig kan sidde og snakke lidt, ikke? Jeg havde så trods alt haft så meget tankevirksomhed, at jeg faktisk havde bedt de gæster, som vi havde inviteret på frokost bagefter, om at tage et lille minde med om Mathilde. Så jeg havde lavet sådan nogle bøger, som jeg havde lagt. Hvor jeg så gerne ville have, at de skrev en lille historie og tog nogle billeder med og sådan noget. Og det var faktisk, det var rigtig rart at se, hvad folk havde valgt at tage med.
Det var da også en fin måde, sådan på en eller anden måde at systematisere, hvad man kan gøre derefter. For jeg tror, der er mange, der kan føle, at hvad er det så lige, man snakker om derefter. Altså sådan, også det der at kalde det gravøl, det virker helt vanvittigt, når det handler om unge mennesker. Fordi,
ja.
Så det var da en vildt fin idé.
Ja, og jeg ved, altså det kom dog til mig, så noget tankevirksomhed har jeg jo haft midt i alt kaoset. Og det er faktisk blevet nogle rigtig fine bøger, så det er jeg rigtig glad for, jeg har.
Du har taget et billede med i dag.
Det har jeg.
Af både Mathilde og af en ting. Er det ikke rigtigt?
Det har jeg. Jeg har en ting med, som faktisk er en tatovering, jeg har her, ja. Lige over mit hjerte.
Vil du fortælle, hvordan den ser ud til dem, der kun kan
lytte med? Jamen, det er tyrens tegn i astrologi, fordi Mathilde var tyr, og det var hendes. Hun ville så frygtelig gerne tatoveres. Så den, nærmest den dag, hun blev 18, der drønede hun ud og blev tatoveret og fik lavet det her tegn på her på indersiden af håndledet. Og det kunne jeg bare mærke lige med det samme, at den fuldstændig præcis, den tatovering skulle jeg også have. Og så valgte jeg så at få tatoveret hendes underskrift.
Nå, hvor fint.
Ved siden af.
Den er virkelig fin, og det er som om, der er et hjerte i hendes underskrift.
Ja, et hjerte.
Den er virkelig, virkelig fin.
Ja, det er helt absurd, og det har jeg aldrig lagt mærke til. men det er der altså.
Er det den første tatovering, du har?
Ja, det er det.
Og hvad var dine tanker om at få en tatovering? Og hvad, altså, hvorfor gav det mening, synes du?
Det gav mening, jamen fordi, at så kunne jeg altid, altså hvordan har man sit døde barn tæt på sig hele tiden?
Og tæt på sit hjerte?
Hele tiden. Og det synes jeg bare, jeg kunne have ved at have den her, fordi jeg ved, at den var så vigtig for hende. Altså hun ville så frygtelig gerne have den.
Det giver virkelig god mening.
Så det var jeg nødt til.
Og vil du prøve at fortælle os lidt om, hvem din datter var, imens vi ser et billede af hende?
Jo, det er et billede af faktisk os alle sammen, hvor hun står i midten, da hun bliver student. Og så står vi alle sammen rundt omkring. Jamen, altså, hun var en meget kærlig og omsorgsfuld, super, super dygtig pige, som jo også var meget selvstændig og sådan en rigtig storesøster. hun tog altid sin brødres parti, og det var altid hende, der forsvarede, når vi var op og sådan. Hvis vi kom og sagde et eller andet, så tog hun jo altid sin lillebror i forsvar. Så sådan meget, meget bestemt pige og viljefast, men også ekstrem omsorgsfuld. Og har vi jo fundet ud af faktisk, altså efter hendes død, der har vi jo også fundet ud af, at det var hun også over for sine venner. Altså hun var altid den, der lyttede og ligesom rummede deres problemer.
Det er jo tit også mennesker, og specielt også unge, der selv har prøvet at have noget inde på livet, der kan være rigtig, rigtig svært, som også udvikler den her evne til at kunne rumme andre.
Kunne være der for andre, ikke også? Præcis. Ja, lige præcis. Så det var hun.
Og hvordan, hvis jeg må spørge, hvordan har du her 3 år efter, hvordan har du det?
Nu er det jo faktisk 4,5 år efter.
4,5 år efter, ja, undskyld. Ja.
Jamen, jeg synes faktisk, altså jeg har det bedre, end jeg nogensinde havde turde håbe på. Når man står i sådan en situation, så tænker man jo, hvordan i alverden skal man nogensinde kunne finde ud af at leve et liv igen. Men det har jeg jo kunne finde ud af, og det lad det også være et budskab til folk, der sidder og er nyramte. Man finder jo ud af at leve igen, selv når man mister.
Og hvad har hjulpet for dig? Har det været at tale om det? Har det været at gå i grupper? Har det været...
Det hele.
Okay.
Jeg har talt rigtig meget om det. Jeg har også fortalt kollegaer og folk omkring mig, hvordan de bare skulle spørge og gå til mig. Og så har jeg jo gået i grupper, både hos NEFOS og sovgrupper, hos Mistet Barnforeningen og sådan noget. Jeg har været i rigtig mange, faktisk.
Og hvis jeg må spørge, hvem er I de grupper? Hvis du skal sætte en betegnelse på jer, og dem, du går i gruppe med. Hvad er I for nogle mennesker?
Vi er jo sørgende mennesker. Det må jeg jo sige. Det er vi jo alle sammen. Og nu er det jo, altså det er jo alle sammen forældre, der har mistet deres børn, jeg har med at gøre. Og det er bare ikke meningen, det skal ske. Det er den forkerte vej. Så det er bare mennesker, som er... Altså man bliver jo bare mærket for livet. Det gør man. Så det er jo sørgende mennesker, men samtidig også det her, som du selv beskriver med, at man ændrer sig jo på godt og ondt, når der sker sådan en tragedie. Ikke?
Og hvordan har du ændret dig?
Jamen, jeg tror, jeg har ændret mig ved at... jeg tænker ikke så meget på, hvad andre tænker, og hvad andre synes. Det kender I også. Altså, det er jeg faktisk lidt ligeglad med. Jeg får det bare til at hænge sammen. Og så er jeg... vores yngste søn bliver meget forkælet. Og det, der er ikke så mange grænser for ham. Det synes han jo bare er dejligt. Så der er ikke så meget. Altså, jeg henter gerne, hvis man er blevet lidt stiv eller et eller andet. Der er ikke nogen af mine børn, der skal... sidde på en togstation og ikke kunne komme hjem eller stå og fryse et eller andet sted. Det, sådan er det bare. Men ja, meget det her med, at man i virkeligheden man prioriterer det, man synes er vigtigt. Ikke?
Her til sidst har du taget et stykke musik med. Vil du ikke fortælle, hvad det er, vi skal høre og hvorfor?
Jo, det vil jeg gerne. Det er et nummer, der hedder Aura for Laura med Rasmus Nør. Og det er fordi, at han er en kunstner, som... vi hørte ham rigtig, rigtig meget, da det her album kom. Det var jo, da Mathilde og Oscar var små. Og den minder mig bare om de her glade stunder, hvor glæden var fuldstændig. Altså, hvor vi bare kunne være glade, og det hele kunne være godt. Og det er jo desværre noget, som man bliver frataget, når man mister sit barn. At man kan jo ikke... Jeg tror aldrig nogensinde, man kommer til at opleve en uforbeholden glæde. Der vil altid være et men.
Ja, selv når man oplever den med sin nærmeste, med familien, så vil der altid være en, der mangler.
Altid. Og det betyder ikke, at man ikke kan føle glæde på egne og andres vegne, men den bliver bare aldrig den her fuldstændig opfyldende glæde, som man kan opleve inden da. Så det minder den mig om.
Line, tusind tak, fordi du kom herind. Du er et fantastisk modigt, smukt og sårbart menneske. Det har været virkelig en kæmpe fornøjelse.
Og tak, fordi jeg måtte komme. Det var dejligt.
Altid.
Sætter mig på cyklen med Lauras kys på mig. glasøjen igennem byen. Min sang slår knister, der er født af i byen, som Amor han bruger. Den søn er der sammen med Gøns grøn svær, for hvilket blander sig i mig. Og Amor flyver 8-taller ned i min mave, puster liv i hittet fra min gamle børnehave.
Du har lyttet til Jeg plejede at tro på for evigt. Programmet er produceret af Beam til Loud og Landsforeningen Liv og Død, som arbejder med at nedbryde tabuer omkring sorg og død. Værterne var Pernille Strøm Øster og Jeppe Vad Vester. Lyddesign er Frederik Ludvigs og Fasper Holmen. Tak fordi du lyttede med.